vesti u 9.
Moje ime je Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Stravičan masakar u Francuskoj. Najmanje 84 ljudi je poginulo kada je vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici. Vanredno stanje produženo na još 3 meseca. Mobiliše se 10.000 rezervista. U Subotici će razgovarati Ivica Dačić i Miro Kovač i dalje nepoznato da li će Hrvatska odblokirati otvaranje 2 poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Danas ističe poslednji rok za potpisivanje ugovora za dobrovoljni odlazak radnika FAP-a u Priboju. Na Mokroj Gori počinje Boljšoj festival. U četvrtfinalu svetske grupe Davis Kupa Srbija na Beogradskom Tašmajdanu dočekuje Veliku Britaniju. U Novom Sadu je 16, u Beogradu 17, u Kragujevcu 18, u Nišu 19 stepeni. Stiglo je osveženje, prepodne suvo, posle podne i uveče obilne padavine. Temperatura od 20 do 27 stepeni. Ovo izdanje Vesti u 9 počinjemo svakako najvažnijom informacijom koja dolazi iz Francuske. Najmanje 84 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno kada je vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici tokom proslave Dana Francuske Republike. Napadač je 31-godišnjak poreklom iz Tunisa koji žive u Nici. On je vozio kamion težak 19 tona kojim je gazio ljude na putanji dugoj 2 kilometra pre nego što je ubijen. U Francuskoj je i naša novinarka Nataša Jokić. Nataša, koje su najnovije informacije i kakva je trenutno situacija u Nici?
Najnovije informacije su da se bilan žrtava nažalost stalno povećava. Dakle, za sada 84 poginula i 18 ranjenih u životnoj opasnosti. Ne govori se o ostalim ranjenima za koje se procenjuje da ih ima oko 100. U ovom trenutku Savez za državnu bezbednost počeo je da zaseda u Parizu, a u Nici je najkraće rečeno košmar. Opisi svedoka su prosto nepodnošljivi, iako se oni očigledno suzdržavaju da ulaze u detalje. Čitave porodice naše su se pod kamionom, kao što si Vladimir rekao, 19 tona, koji je sinoć uleteo u masu punom brzinom i među žrtvama ima mnogo dece. Treba zamisliti da se sve dešavalo u čuvenoj aveniji u Nici uz morsku obalu, koja je duga 5 km i sinoć je ona, kao i svakog 14. juna na Dan Republike, bila zatvorena. Kamion je ušao u zatvoreni prostor. Jedan policajac se izgleda suprotstavio, ali on je bio tako slabo naoružan običnim pištoljem da ništa nije mogao da uradi. I dakle, kamion je nastavio u cik-cak liniju u dužini oko 2 km. U toj dužini od 2 km avenija je noćas bila pokrivena telima poginulih i teško ranjenih koji nisu mogli da pobegnu. Policajac, jedan sa porodicom koji je bio na nekoliko desetina metara od kamiona, opisuje strašne scene, raskrvavljene ljude koji trče u panici. Jedan svedok opisuje kako je za 2 metra izbjegao kamion i uspeo da se sakrije iza nekog spomenika, a novinar informativne TV stanice i tele, koji sam upravo malo saslušala, drstavim glasovima malo preopisivao susret sa čovekom koji je sreo sada na mestu atentata. Tu je mnogo članova porodica koji traže svoje bližnje, ne znaju, nemaju nikakve novosti. Njegova žena je stradala, on to zna, ali izgleda da je stradalo i dete čiju on fotografiju pokazuje.
Tokom noći naciji se obratio i francuski predsjednik François Hollande. Šta je on poručio?
Predsjednik Hollande stigao je u Pariz noćas oko ponoći iz Avignona, gde je prisustvovao svečanom obeležavanju Dana Republike. I on se, dakle, jutros nešto pre 4 sata obratio javnosti i najavio da će vanredno stanje biti produženo za 3 meseca, trebalo je da bude ukinuto 28. jula sada. Zatim da će mere pripravnosti koje su na snazi omogućiti mobilizaciju vojske koja će pomagati snagama policije, što znači da će vojska učestvovati u operaciji Sentinel pokrenutoj još u novembru sa 10.000 ljudi. Biće dakle mobilisani rezervni sastav koji u Francuskoj čine dobrovoljci. To su ljudi koji su najčešće zaposleni i za njihovu mobilizaciju saglasnost treba da da i poslodavac. Također, Hollande je rekao da će Francuska da pojača svoje delovanje u Iraku i Siriji i u slobodnom prevodu, kako to ovde tumače analitičari od jutros, njegova je poruka: nećemo popustiti pred ucenom, koja glasi: ako ne prestanete da nas bombardujete, nastavit ćemo sa atentacima.
Nataša, i za kraj ovog razgovora, čini se da je tajming napada pažljivo isplaniran. Na dan proslave Dana Republike, kao što si rekao, u večernjim satima, kada je pešačka zona u Munici prepuna ljudi i sve se to dogodilo samo 4 dana po završetku evropskog prvenstva, kada smo u zajedničkom razgovoru konstatovali da su bezbednosne službe odlično odradile svoj posao.
Prvo, još nije zvanično potvrđeno da je reč o terorističkom napadu. Drugo, identitet atentatora nije zvanično utvrđen, dakle pronađene su isprave nečije, pretpostavlja se da one pripadaju atentatoru. Ako je to taj čovek kome pripadaju isprave, onda je reč o Tunižaninu starom 31 godinu, koji, to interesantno govori nešto, koji je poznat policiji, njegov dosije postoji, ali to je dosije sitnog kriminalca, ali nikada nigde nije zaveden kao čovek koji ima bilo kakve veze sa islamizmom. Što se tiče bezbednosnih službi, to smo i ranije govorili, nažalost, kako je evo i malo pre opet analizirao jedan stručnjak za bezbednosna pitanja, to su uglavnom ljudi koji su nekada bili u obaveštenim službama, činjene su greške tokom posljednjih decenija i mnogo je ljudi otpuštano, išlo se na internet prisluškivanje, potpuno su razbijene mreže gde su živi ljudi ti koji daju informacije, tako da sada Francuskoj jednostavno treba više godina najmanje da bi ona uspostavila jednu efikasnu službu koja može da se nosi sa ovom opasnošću, sa ovakvim terorizmom iznutra, gdje jednostavno nemoguće kontrolisati sve građane Francuske i gdje jednostavno očigledno je, mi ćemo čuti detalje u narednim satima, ima tu stvari koje nisu jasne, kako to da nije bilo vojske na u Aveni, u Nici u tom trenutku i tako dalje, ali očigledno je da su obaveštene službe Francuske, kao i novembru, to smo vidjeli, prevaziđene i nemaju dobru podršku kontraobaveštenju da bi sprečila atentate.
Nataša, hvala na ovom uključenju. Svakako da ćemo se čuti u našim narednim informativnim emisijama. Za Vesti u 9 iz Francuske bila je to Nataša Jokić.
Ambasador Srbije u Parizu, Rajko Ristić, je za našu kuću izjavio da za sada među povređenima nema državljana Srbije.
Ambasada je u stalnom kontaktu sa francuskim organima, identifikacija poginulih i povređenih je tek počela i prema dosadašnjim podacima među povređenima i nastradalima nema srpskih državljana, ali ti podaci nisu konačni, pošto identifikacija u toku, mi se nadamo da će tako i ostati, a ambasadi nije prijavljen ni jedan slučaj nestanka državljana Republike Srbije. Imamo vezanu službu 24 sata i spremni smo da primimo svaki poziv i da pomognemo u slučaju potrebe.
Umeđu vremenu stigle su i prve reakcije iz sveta na stravičan događaj u Nici. Detaljnije Tanja Gajović.
Američki predsjednik Barack Obama najoštrije je osudio, kako je rekao, užasni teroristički napad u Nici i ponudio je pomoć francuskim vlastima. Britanski šef diplomatije Boris Johnson izjavio je da je šokiran i tužen zbog stravičnog načina na koji su ljudi u Nici izgubili život. Solidarnost sa žrtvama napada i francuskim narodom izrazili su i najviši zvaničnici Evropske unije. Jednoglasno su poručili da je Evropska unija ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja i spremna je da nastavi borbu protiv terorizma unutar i van granica. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da je pogođen zbog dešavanja u Francuskoj tokom nacionalnog praznika Dana Bastilje. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pridružila se evropskim liderima u poruci da će Evropa biti ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je sa Euroazijskog samita u Mongoliji da je u neverici zbog zločina u Nici i najavila da će Nemačka stati rame uz rame sa Francuskom u borbi protiv terorizma. U Francuskoj će zastave na svim državnim institucijama biti spuštene na pola koplja, dok je tradicionalni jazz festival u Nici otkazan.
Najnoviji teroristički napad u Francuskoj upozorava da francuski zvaničnici, bez obzira na to što su zbog ranijih tragičnih događaja uveli vanredno stanje, ne uviđaju opasnost od domaćeg terorizma, odnosno terorista koji su njeni državljani, kaže za Vesti u 9 profesor Fakulteta za bezbednost Milan Miljakovski.
Očigledna je nemoć francuskih vlasti da se suoče s tim, a ne mogu se suočiti iz prostog razloga što njihove obaveštene bezbednosne službe delimično uspešno uspevaju da neutrališu ovi koji su već formirani teroristi, a ništa, bar za sada, ne preduzimaju ne službe, nego država kao država, njena politička moć nije takva da spreči proizvođenje novih terorista. Konkretno u vezi s ovim napadom. Znači, prvo, teroristi, ne samo džihadisti, nego uopće, to je u istoriji terorizma poznato da uglavnom za njih važniji datumi kad se tiče njihovog terorističkog kolektiviteta, da li je neko uhapšen, ubijen u njegovih, nastoje da obeleži izvođenje nekih napada. Sa druge strane, nastoje također kada su važni datumi za državu koju napadaju, da baš tada izvedu teroristički napad i efekat takvih napada je mnogo veći nego recimo u nekim drugim situacijama.
Mijalkovski ocenjuje da se ovakvi napadi mogu nastaviti i u drugim evropskim državama, sve dok se ne pronađu efikasniji načini za borbu protiv terorizma.
Slušate vesti u 9. Tri dana pred najavljeno otvaranje prva dva poglavlja u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, još uvijek nije poznato da li će konačno zvanični Zagreb deblokirati evropski put Srbije. Možda će situacija biti jasnija posle današnjeg razgovora dvojice ministara Ivice Dačića i Mira Kovača. Oni će se susresti u Subotici gde će biti obeležena 26. godišnjica osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kada god da budu otvorena prva poglavlja, evropski zvaničnici su još jednom ponovili da bi Srbija morala da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa zvaničnim Briselom. Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže za Vesti u 9 da to nije ništa neuobičajeno za zemlju kandidata, ali da to neće značiti i potpuni otklon od Rusije.
To nije ništa što se specifično traži od Srbije, nego nešto što je univerzalno i odnosilo se na druge države koje su htjele da pristupe Evropskoj uniji. Što se tiče aktualne najave nekakvog promjene kursa, mislim da u ovom trenutku se od Srbije neće očekivati da suštinski promjeni odnos prema Ruskoj federaciji, ali da će u nekom narednom periodu svakako doći do, da kažemo, određenih novih momenata koji će zahtevati da se naša spoljna politika uskladi sa aktivnostima i aktima Evropske unije u okviru instrumenta zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
Podsećamo, prema ranijim najavama, Srbija bi pristup na poglavlja 23 i 24 trebalo da otvori u ponedeljak.
Za 15 mjeseci bi trebalo da budu poznati rezultati istrage Evropske komisije, koja ispituje da li je Srbija među zemljama koje su prekršile pravila prodajući čelik na tržištu Unije ispod cene. To sazna RTS u Evropskoj komisiji. Tada će biti poznato da li će biti preduzete i eventualne mere. Ministar privrede u tehničkom mandatu, Željko Sertić, je za našu televiziju rekao da je vlada formirala ekspertski tim kako bi na adekvatan način predstavila šta je sve Železara Smederevo uradila.
Pozadina cele priče je upravo strah od kineskog čelika i od nekog rada čeličane, odnosno Železare Smederevo u budućem periodu. U tom smislu svakako najodgovornije mogu da kažem da Železara Smederevo neće biti trojanski konj za čelik u Evropi, jer ne samo da imamo čvrsta uveravanja i garancije od strane kineskih partnera da će radom svojim čelik koji se proizvede u Srbiji biti namenjen domaćem i evropskom tržištu, a ne reeksportu kineskog čelika preko Železare, što je praktično ključno pitanje i najvažnija stvar za sve evropske proizvođače, nego ćemo najnovijim tehnologijama koje planiraju kineski partneri da implementiraju Železaru Smederevo omogućiti da Železara bude konkurentna na evropskom tržištu upravo onako kako su to i čeličane koje danas rade u Evropi.
A Železnice Srbije i Rusije danas potpisuju ugovor o izgradnji novog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada. Ta 43 km duga deonica biće deo buduće pruge Beograd-Budimpešta. Novcem od ruskog kredita finansiraće se i obnova dela pruge Beograd-Bar dužine 77 km od Resnika do Valjeva. Rekonstrukcija će koštati 88 miliona dolara. Radojka Nikolić, urednica Ekonometra i magazina Biznis, objašnjava za Vesti u 9 zašto se do sada kasnilo sa korišćenjem novca iz tog kredita.
Ono što je za taj kredit tačno, to je da je u tom trenutku kada je dogovoran 2008. godina, to je još vreme globalne svetske krize, kada su kamate bile prilično nepovoljne, mi smo ga tada dobili po povoljnoj kamati od 4,1%, dobili smo grace period od 4 godine i rok otplate od 10 godina. Šta je falilo u toj realizaciji kasnije? Falili su projekti. Kod nas je uvek problem bio da mi projekte na vreme uradimo i da ih uradimo onako kako bi bili u potpunosti primenjivi. To se pokazalo i ovoga puta i taj nedostatak projekata i s jedne strane posebne procedure kod korišćenja ovih kredita razlog su zašto se sa tim do sada kasnilo. Ali u svakom slučaju za nas ruski kredit mnogo znači jer ćemo obnoviti železnicu koja je zaista među poslednjima u Evropi i za nas je ovaj projekat veoma značajan.
Posle 4 decenije ovo će biti prva veća rekonstrukcija dela barske pruge kroz Srbiju.
Danas ističe poslednji rok za potpisivanje ugovora za dobrovoljni odlazak radnika FAP-a. Vlada Srbije je obezbedila 413 miliona dinara za te namene, odnosno radnici će dobiti po 200 evra za jednu godinu radnog staža, kaže za Vesti u 9 Salko Trle iz Udruženih granskih sindikata Nezavisnost.
Od 650-625 je potpisalo dobrovoljni odlazak sa 200 evra po godini radnog staža, s tim da se očekuje 31. august, gdje je zakazano ročište, da li će se dalje nastaviti sa radom preko registracije UPPR. Odziv radnika je bio maksimalan, prihvatili su socijalni program. Nezavisna preduzeća, deo Stan, deo Lim, Livnica Prijepolje, deo Transport su pod stečajem. Oni su prihvatili to i njima su ponuđeni socijalni program 200 eura po godini staža i to je završena priča, tako da zavisna preduzeća više ne postoje.
Zajedno sa radnicima iz Fijata i njegovih kooperantskih firmi, koji su se također prijavili za odlazak iz preduzeća, samo tokom ovog meseca bez posla je ostalo oko 2000 ljudi.
9:17. Večeras se na Mokroj Gori otvara 4. Boljšoj festival klasične muzike. Za jednu od 3 nagrade boriće se 65 mladih umetnika. Iako je okrenut pre svega učenicima i studentima, tokom 3 festivalske večeri nastupit će svetski renomirani umetnici, pobednik konkursa Čajkovski, violončelista Narek Haknazarijan, ruski pijanista Juri Rozum, violinista Nemanja Radulović i tenor Zoran Todorović.
A u vestima u 9 na redu je sport. Sa nama u studiju Dejan Nikolić. Dejane, krećemo sa odbojkom, je tako?
Da, odbojka, tenis i fudbal su u centru pažnje, tako da možemo reći da je u toku uzbudljivo sportsko leto koje će kulminaciju imati u avgustu kada se na programu Olimpijske igre u Rio de Janeiro. Dakle, naši odbojkaši plasirali su se u polufinale završnog turnira Svetske lige u Krakovu. Izabranici Nikole Grbića sinoć su pobedili svetske prvake Poljake sa 3:1, a o 17:30 igraće sa evropskim šampionima Francuzima za prvo mesto u grupi. Sutra u borbi za finale rival će im biti Brazil ili Italija, mada još neke šanse za završnicu imaju Sjedinjene Američke Države. Od danas do nedelje na beogradskom stadionu Tašmajde na programu je četvrtfinalni meč Davis Kupa između teniskih selekcija Srbije i Velike Britanije. Gosti brane titulu, oba sastava biće oslabljena na igranjem dvojice najboljih igrača, Đokovića i Marija. U prvom singlu od 16:00 sastaće se Janko Tipsarević i Kyle Edmund, a posle njih igraće Dušan Lajević i James Ford. Sutra će nastupiti dublovi, a u nedelju na programu su posljednja 2 singla. Nadamo se samo da najavljena kiša neće mnogo poremetiti satnicu i da će se meč održati u predviđenom terminu. Partizan, Vojvodina i Čukarički igrali su sinoć prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evropa. Crnobeli su bez golova odigrali u Beogradu sa poljskim Zagrebijem. Vojvodina je sa 1:0 u Novom Sadu pobedila Veliški Konaks, dok je Čukarički u Mađarskoj poražen od Videotona sa 2:0. Revanši se sledećeg četvrtka, a danas će u Nijonu biti obeljen žreb parova za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evropa. Dakle, dobit će naši klubovi potencijalni rivale ako prođu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Držanje govora je važna stvar u zemlji čuda. Zanat, veština, umetnost. Najbolje mu stoji buduće vreme. Šta će biti jednog dana? Ni prošlo nije loše. Kako je bilo, a bit će još bolje. Jedino sadašnje vreme nije dobro za govor. Samo kvari lepotu trenutka.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Danas je i takozvana smena turista, zbog toga su velike gužve i na izlasku i na ulasku u zemlju. Na Batrovcima na ulazak u zemlju čeka se više od sat vremena, a na Horgošu oko 30 minuta.
U Nišu je trenutno 19 stepeni, 18 u Kragujevcu, 17 u Beogradu i u Novom Sadu. Stiglo je dugo najavljivano osveženje. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno i osjetno svežije vreme. Pre podne uglavnom suvo, a posle podne uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena. U cijeloj Srbiji osjetno svežije, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. I to uglavnom posle podne, uveče i tokom noći, kada su lokalno moguće i obilnije padavine, i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 20 stepeni na severu do 27 stepeni na istoku.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja preporučujemo vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno!